Критики се јавија веднаш откако благајникот Скот Морисон го објави својот прв федерален буџет. Но има и такви кои го поздравија така наречениот план за напредок. Генерално земено со буџетот се задоволни бизнис групите, фармерите и австралиската даночна служба, која ќе добие нова служба за справување со даночните затајувачи. Незадоволни се пушачите и докторите, чии трошоци ќе се зголемат во следниве години. Во рамките на мерките за поддршка на развој, благајникот го намали данокот за мали бизниси на 27,5%. Портпаролот на опозицијата за благајна Крис Боуен во врска со предложените промени во прагот на оданочување на малите бизниси, за ABC рече не ја поддржуваат дефиницијата за мали бизниси. Малком Тумбл и Скот Морисон сакат дефиницијата за мали бизниси да се користи за фирми со обрт помал од милиарда долари. Вели тоа е смешно. Тоа е изговор за да се спроведе големо даночно скратување со измена во дефиницијата.
For the proposed change to the threshold of small business, the definition of small business, we do not support. Malcolm Turnbull and Scott Morrison want to take the definition of a small business to being a business with a turnover of less than $1 billion, Lee. I mean, it's laughable. It's ridiculous. It's an excuse to deliver a large business tax cut under the guise of making small business bigger and bigger, changing the definition.
Лидерот на Зелените Ричард Ди Натали вели буџетот зборува за економски план за работни места и раст, а се уште молчи за најголемото економско прашање, преминот кон чиста енергија која произведува многу работни места, транзиција која повлекува инвестиции.
Budget talks about an economic plan for jobs and growth and yet it's silent on the most important economic issue, making that transition to clean energy, which is a jobs producing investment attracting transition, and yet the budget's completely silent on it.
Врвното австралиско тело за лекарите застана против буџетот. Доктор Брајан Оулер од Australian Medical Association вели владата и понатаму удира врз медике. Тони Махар од Националната федерација на фармерите вели австралиската влада покажува добри мерки кои ќе направат значајна разлика во конкурентноста на австралиските фармери.
Tonight we've seen some good measures from the Australian government, including a commitment to inland rail, which will make a significant difference to the competitiveness of Australian farmers. It's a welcome addition.